Арлан тарих танымал тұлға. Әуе толқынында ұлағат бағдарламасы.
Сәлеметсіздер ме, қадірменді радио тыңдаушылар, Орталық халық радио станциясы ұлағат бағдарламасының кезекті берілімін тыңдауға шақырамыз. Мен Қайнар Тасқынұлы. Реформа жасап, есік ашудың 40 жылдығын өткеріп, жаңа жұңғының 70 жылдық мерейтойын қарсалар сәтте, тарих уақыт қойнауына тағы бір таңбасын басты. Тарих дамуының өз заңдылығы бар. Бірақ сол барыста адамдар бүкілде керанау ырықсыз болмайды. Тарихтың даму ауқымын меңгеріп, тарих өзгерісінің орайын игеріп, қайраттана ұмтылып, іскерлік танытып, қайсарлықпен алға басқанда ғана адамзат қоғамы тіпті де жақсы алға ілгерілейді. Бағдар жолды белгілейді, жол тағдырды белгілейді. Бағытты дұрыс таңдағанда ғана алға басу жолында адаспаймыз. Дұрыс жолмен жүргенде ғана жолымыз жүрген сайын даңғылдана түседі. Белгілі бір зат немесе құбылыс бастабында жай қарапайым көрінгенімен, алайда дами өзгере келе орасан зор ықпал өзгеріс тудырып, қоғамның алға басуын жебейді. Уақыт тоқтамайды, алға басқан қадам тәкідірмейді. 6 жыл үдіре алға басып, 40 жыл тынбай реформа жасап, 70 жыл тоқтаусыз жырлап, жаңа ғасыр ашудан жаңа кезеңге өтуге дейін, жаңа бастамада тұрудан жаңа дәуірге өтуге дейін, біз тағы бір жаңа уақыт кезеңіне келіп жеттік. 2019 жылы жаңа жұңғы құрылғандығының 70 жылдығы, жаппай дөңгелек дәулетті қоғам құрудың шешуші жылы. Бас шужи Си Цзиньпин басы дәріптегендей, наным, ұстаным, сенім қашанда айрықша маңызды. Қазіргі жұңғы таяу заманнан бергі дамудың ең жақсы мезгіліне дөп келді. Сонымен бірге, дүние жүзінің ғасырда кездеспеген ұлы өзгерісінде тұр. Біз әлі де еңбекшілдігімізге, парасатымызға, батылдығымызға сүйеніп, наныммен, ұстаныммен, сеніммен рухтың күшін сомдап, жаппай дөңгелек дәулетті қоғам құрудың өніміне жетуге шешуші негіз қалап, тамаша нәтижемен көркем болашақ жаратуға көз салуымыз керек. Тек тарихтың ағымына үйлесіп, өзгеріске белсенділікпен төтеп беріп, өзгеруге ырықтылықпен ұмтылғанда ғана дәуірмен бірге жүруге болады. Бұрынғылар іс атаулы жобалаудан, ойлаудан келеді, құлшыныстан табыс туады, асқақтаушылық, даңғойлық сәтсіздікке ұшыратады деген. Ұлы арман күтумен, сүрен салумен келмейді, қайта күреспен, іскерлікпен келеді. Біз қазір ағыс анағұрлым асау тартып, анағұрлым қайқанға келген мезгілде тұрмыз. Қадам сайын қиындық кездесетін, қадам сайын қатер жолығатын, алайда ілгері баспасақ кері шегінетін, ілгері баспасақ болмайтын мезгілде тұрмыз. Армансыз адам болмайды дегеннің өзі адамзат өмір тәжірибесі арқылы жинақтаған тұжырымы болса керек. Әрине, армансыз адам дәрменсіз. Арман адамды алға жетелеп, өз мақсатын орындауға бұйдагер болып, өзінің шығар бейігін, сенімін әйгілеп тұрады. Асқақ арманың болғанда ғана сенімің бекемделіп, алға ілгерілеу, даму, жаңалық жарату еркін шыңдалып, өз мақсатыңды орындаудың заттық және рухани тірегі болып, нық қадаммен алға басуға жетелейді. Арманы асқақ, нәтиже жаратуға құлшынған әр қандай бір дарын иесінің ой елегінен өткізіп пысырған талғарлы талғамы болады. Талғамның өзі мақсатты орындауды, жеңіске қол жеткізудің сара жолы болып табылады. Талғамы дұрыс болмаған адамдардың таланты да, талабы да мұжылғыш болып қалыптаса береді. Сондықтан арманын арқалап, оны іске асыруға құлшынған әр қандай бір азамат, өзінің алдағы талғамын дұрыс қорытындылап, межелеп, талғамы арқылы талантын ұштап, ізгі арманын орындаудың табан тірер тиянағы еткенде ғана талабын шыңдап, талаптың талғар биігіне шығудың сара жолын аша алады. Әр қандай адам өзінің ұлы мұратын іске асыруда берік сенім, ғылыми тұрғыдағы нысана болуы алғы шарт. Тарих қашанда алға басады. Тарих ежелден әрі сәрі болушыларды, байқай тұрушыларды, бойық өздерді, әлсіздерді күтіп тұрған емес. Тарихпен қадамдас, дәуірмен тағдырлас болғандарғана нұрлы болашаққа қол жеткіз алады. Асқа қарманыңызға жетер қажыр қайратыңыз, яғни дәрменіңіз әр қашан кем болмасын. Заман дамып, қылым техника жетістіктері адамдарға көп деген қолайлылық жаратты. Заманауи жабдықтармен жұмыс істеудің өнімділігі бұрынғыға қарағанда көп тездеді. Қызметкерлер өз қызметтерінің талабынан шығу үшін күніне 8 сағат қызмет істеуге тура келеді. Әрине, бұл олардың қоғамның қажетінен шығу үшін атқаруға тиісті борышы саналады. Алайда, қызмет қарбаластығы көңіл-күй тепе-теңдігіне әсер етіп, адамдарды рухани жақтан шаршатады. Сондықтан, салауатты өмір салтын ұстану үшін қоғамдық қарым-қатынаста аса маңызды рөл атқарады. Бұл көңілді өмір сүрудің кепілі. Ашық жарқын адам көппен шығысымды болады. Әдетте, мұндай адамдардың досы көп болады да, жабырқау көңілсіздену сынды рухани күйзелісі аз болады. Ашық жарқын болу адал болудың негізі. Адамның ниеті жақсылыққа бейімделген сайын, жан сарайы тазарып, күндері көңілді өтеді. Керісінше болғанда, көңіл күй тұрақсызданып, көптеген мазасыздық пайда болады. Сондықтан көңіл күйді ашық күнде ажарлы ұстауға дағдылану керек. Сонда ғана сіздің рухани дүниеңіз әр қандай бір қысымға, қиындыққа төтеп бере алады. Ашық жарқын адал болу қоғамның жарасымдылығын асырып, адамдардың рухани сапасын көтеруде ерекше маңызды мән алады. Қарым-қатынас қазір де, болашақта да өміріміздің бір бөлігі бола береді. Қарым-қатынас ең қиын тақырып, қарым-қатынас ең бақытты іс. Ойдағыдай қарым-қатынас бізге кең өріс, тың-тыныс сыйлайды. Ал ойлы тыңдарман, қайткенде жалпы жұртты жалт қаратар табыскер болуға болады. Мүмкін жарасымды мінез, тамаша көңіл күй, жақсы әдет қатарлы көп деген жауап айтарсыз. Бірақ Билл Гейтстің қарауынша, бұлардың бәрі әрекеттің қосымшалары ғана. Ең маңыздысы табысқа жету заңдылығы әрекет өлшемдерінен бастау алады. Осыған сәйкес, Билл Гейтстің жас өспірімдерге көрсеткен 12 түрлі әрекет өлшемі деген тақырыптағы лекцияны назарларыңызға ұсынамыз. Лекцияны жалғастыратын белгілі ағартушы Жаңыл Қасымханқызы. Бірлікте тыңдап, көңіл көкжиегін кеңейтейік.
Шың басына шыға қалсаң, қоңылтақ сезім пайда болып құлазитыныңды, тек одан да өрлей түссең, алдыңнан тіпті де кең әлем ашылатынын біл. Егер адам табысқа жетуге аз қалғанда, ендігәрі алға қарай ұмтылмаса, тұрмысты мән мағанасыз жұтаң деп білет. Тіпті өмірлік өкінішке қалатын болады. Қазіргі күйді өзгерту үшін ерен ерлік керек. Өйткені қазіргі күйді сақтап қалу оңайлау. Оншалықты әбігер болып кетпейсің. Әдеттегі адамдар, егер бұрынғы тәсіл арқылы саудамен шұғылданып та өркен табуға болатын болса, не нәрсені де оп-оңай өзгерте салудың ешқандай қажеті жоқ деп санай. Бірақ, егер қазіргі күйден жазбай алға ұмтылғын келмесе, онда көп өтпей сөз жоқ құлдырайтын боласың. Үлгерлемесің, чегінесің деген осыны түсіндіреді. Заман дамиды, адамдардың идеалық қажеті мен әдеті де үздіксіз өзгереді. Кімде кім осы фактты елемейтін болса, онда көштен қалады. Бұрынғыларда үйренем білем деген адам күн сайын алға басып отырмаса, онда артта қалады деген сөз бар. Неше ғасырлық тарихта мынаны дәлелдеген, үздіксіз ізденген, талмай құлшынған адам ғана өз ісінде табысқа жете алады. Ал бір ізден жазбай сәттік жеңіске бола масайрағандардың соңы құлдыраумен тынады. Сәтсіздікке төтеп берудің басты бейнесі сәтсіздіктен қорықпау. Сәтсіздікке тап болу әрине қорқынышты іс. Бірақ сәтсіздіктер болмай, ащы сабақ алмай тұрып табысқа жетудің өзі де мүмкін емес. Сондықтан иралы өмірде сәтсіздіктен қорықпауымыз, қайта сәтсіздікке қарсы төтеп беруіміз керек. Сәтсіздіктен қорықпаудың, сәтсіздікке төтеп берудің ең басты бейнесі сәтсіздіктен қорықпай тәуекелге бел буу. Жұңғолықтардың дәстүрлі көзқарасы бойынша баянды женіске байыпты қимылмен қол жеткізу дәріптеліп, әлемдегі таңға жайып қикмет істер жай пенденің қолынан келмейді, ал қолынан келіп игілігін көргендер некен саяқ. Оны қалыпты дағды жай үрдістеу артық. Егер қалыпты құбылыс деп саналса, қалайда еш қызығы, еш қикметі жоқ болғаны. Айталық, егін салу, кітап оқу, тағы басқа әне соның қатарына жатады деп есептелінеді. Дегенмен дәуірдің дамуына ілесе мұндай көзқарасының күні батып бара жатыр. Табысқа жеткендердің бәріне мәлім, табандылықтың өзі талғамға, ал талғам болса қауіп-қатерге байланысты болады. Ақшындағы ауыл шаруашылық өнімдерін сатушы 58 жастағы бір адамның байқағанындай, ол әр түрлі сорттағы жүгеріге тәжірибе жасап, жұмсақ атпа жүгеріне тауып шығады. Ол соңында көңілдегідей жүгері сортын жетілдіреді. Бірақ оның өзіндік құны жоғары болғандықтан ешкім сатып алғысы келмейді. Атқан жүгерінің дәмін татып көрсе болғаны, жұрттың оны сатып алатынын білемін дейді ол сергіне. Ал сергі, егер сенімің болса, не үшін өзің апарып сатпайсың дейді. Алда жалда ол сәтсіздікке тап болса, көп зиян тартуы мүмкін. Жас егделіп қалған адам расында мұндай тәуекелге баралама десе де ол тәуекел етті. Бір тижарат серіктігіне өзінің жүгерісіне марка мен образ жобалатады. Сонымен көп өтпей Воруйвел Рейден барып өз дәмі тіл үйретін атпа жүгерісін бүкіл ақш базарына салады. Бүгінгі таңда ол дүниедегі ең өтімді атпа жүгері болып отыр. Әрине бұл бүкілдей Реденбаргтың тәуекелге бел буғанының жемісі. Ол өзінде бардың бәрін салып ойғалған мақсатына жетті. Соңғы жылдардан бері табысқа жеткен кейбір кәсіпорындар қызметкерлердің алға басу, жаңалық жасау рухына шабыт бергенде дәстүрлі көзқарасқа қайшы идеяларды алға қойды. Айталық, кәсіпорын ұсыныспен істеткен қызметкер өте-мөте, басқарушылар ұсыныспен істеткен бір жыл ішінде лайықты қателік өткізбесе жұмыстан босатылады. Бұл арада айтылып отырған лайықты қателік кәсіпорынның тижараты, басқару істеріне ұсыныс етілген қызметкерлердің тижарат, басқару істерінде жаңалық жаратудан тайынбай, қауіп-қатерге мойымауын меңзейді. Егер ұсыныспен істетуші қызметкерлер мұндай лайықты қателік өткізбесе, онда бұл адамның жасампаздығының тапшы, бәсекелік қуатының тіпті жоқтығын, оның бір қалыптан жазбайтын, қауіп-қатер алдында тәуекелдік істей алмайтын адам екендігін, қызмет барысында орайды игергені сол көбінде орайдан айырылып қалатындығын, кәсіпорынға салған зиянын шамалауға келмейтінін, үлгетерлік түгі жоқ екенін түсіндіреді. Адам болсын, әлде кәсіпорын болсын, бұрынғы нәтижесін қанағат етіп, қазіргі күйден аса алмай, тоқырап қалса, сәтсіздікке ұшырауы табиғи іс. Ал тәуекелге бел буа алған адам қашанда қиындықтан құтылып, ойламаған жерден жеңіске жете алады. Ақшында серіктіктердің, кәсіпорындардың жауаптылары жаңа қызметкер қабылдағанда үздіксіз алғымтылып, өз қабілетіңді таныта біл, әйтпесе қатардан қаласың дейді. Қауіп-қатер қаншалықты зор болса, орай соншалықты мол болады. Қауіп-қатер дегеніміз жағдайдың айқын болмауы себебінен сәтсіздікке апарып соқтыратын фактор. Тәуекелге бел буу сәтсіздіктің болатынын білу мүмкіндігі болып табылады. Бірақ барлық тиімді факторларды игеріп барып, табысқа жетуге табанды болу керек. Қауіп-қатердің үлкен кішілігі ұқсамай, кейде қауіп-қатер біршама аз болса да пайда соншалықты зор болады. Мұны адамдардың бәрі үміт етеді. Ал табысқа жетушілер осындай пайдалы орайды қашанда жібермейді. Алайда көбінде олар қауіп-қатер қаншалықты зор болса, орайдың соншалықты мол болатындығына да сенеді. Олар ұшқалақтықпен тәуекелге баспайды. Қауіп-қатер мен келер пайданың қатынасын салмақтап көріп, пайданың қауіп-қатерден жеңіс орайының жеңілістен басым орында тұратындығына көзі жеткен кезде барып қаржы қосады. Табысқа жетушілер тәуекелдік істеуден тайынбағаны мен, бірақ әсте ұшқалақтық істемейді. Жағдайдың оншалықты анық болмауы салдарынан қауіп-қатер қалыптасады. Алда жалда табыс пен сәтсіздік екеуі бірдей алдыға қойылып, біреуін таңдап алуға тура келсе, онда бұл қауіп-қатер саналмайды. Бірақ алдағы тас қараңғы жолдан өтпекші болсаң, орға құлап түсуің немесе даңғыл жолға түсіп көздеген нысанаңа әп-сәтте жетіп алатын болуың да мүмкін. Сонымен алдыңда қауіп-қатер тұрады. Алға тартасың ба, әлде тоқтап қаласың ба? талғам өзіңде. Табысқа жетушілер іске кірісуден бұрын тартар зиянын алдын ала мөлшерлеп алады да өзіне жағдай осыдан артық нашар бола қоймас дейді. Онан соң көздеген нысанасын іске асыруға мүмкіндіктің барынша құлшынады. Сәтсіздікке ұшыраған күнде де өзін жайбыраққа тұстап, өзіне де өзгеге де кін артпайды. Заманымыздағы атағы әлемге әйгілі жапон жазушысы Дубиян Тиінки кезінде Саппородағы Ташу чипаханасында сыртқы аурулар бөлімінің чипагері болған. Кейін ол өзінің тұрақты қызмет орнын тастап, тәуекелдікпен жазушылыққа бет бұрады да, осы заманғы үлкен жазушылардың қатарынан ойып орналады. Мұнай арқылы бір түннің ішінде табысқа жеткен адамдардың арасында Паулу Гейди есімді бір кісі бар. Тәлейі барлардың дені осы секілді көрінгенімен, бірақ жастық шағында ол да көп сәтсіздіктерге ұшыраған. Әлденеше сәтсіздіктерді бастан кешкен соң ол 500 долларлық арзан бағамен бір кен районын сатып алып, сол жерден мұнай шығарады. Оның мұнай алабынан күніне 7000 кубы мұнай шығып, табан астында әйгілі табыскерге айналады. Сол жақта оның төңірегіндегілер Паулоның бағы бар екен дейді қызғанышпен. Дей тұрғанмен бұл лотерия билетін суырып, мол сыйлыққа кенелудей тәлейден өзгеше. Өйткені оған баға келген оның талпынғыштығы пайдаға әрине кенелуге тиіс. Іс жүзінде мұнай бұрғылау оңай іс емес көрінеді. Бұрғыланған 1000 құдықтың арасында небәрі 200 құдықтан мұнай шығады екен. Ал осы 200 құдықтың арасында бар жоғы 5 құдықтан шыққан мұнайды сатып пайдалуға болады. Яғни мұның ықтималдығы небәрі 0.15% деген сөз. Оның үстіне әр құдықты бұрғылауға жұмсалатын қаржыны қосар болсақ, расында ерекше механатты бастан кешіресің. Бұған қаржыған емес, әсіресе ерлік аса қажет. Бұл тұрғыдан алғанда Паулу Гейди шын мәнінде табысқа жетуші саналады. Мүмкін әлде біреулер жоқ, бұл оның бағына жазылған нәрсе. Ерлік болғанымен де табысқа жету салыстырмасы төмен істі істеудің өзі тырысшаңдық дейтін шығар. Мұнай бұрғылау ораттын тауып, қарманып қалусынды орайшылдық істеу ме, жоқ па дегенді қазірше талқыламайық. Бірақ Чынтуайтына келгенде сол жақта мұнай бұрғылаушылардың ойынан түбінде бір мұнай шығады деген арман кетпейтін. Тек осы мағынадан алғанда бұл әрекет расында нағыз орайшылдық саналады. Алайда Паулоның жағдайы бұған ұқсамайды. Өйткені сол жақта мұнай бұрғылауда аталмыш геологияға дерліктей мән берілмейтін. Барлаушылардың дені өздерінің жер туралы нақты әсерлері арқылы бұрғылау жұмысын жүргізетін. Сондықтан да олар геология дегенді естігенде мұрындарын түйіретін. Алайда соңғыла Паулоның жер туралы нақты білері бар болып қана қоймай, оның үстіне геологияны зер сала үйренеді. Әсіресе мамандардың пікіріне құлақ асып, бар жоқ материалдарды мүмкіндігінше жинап, кен райондарын таңдап алады. Нәтижеде ол өзіне келген бақты жібермей, 500 долларлық төмен бағамен кен районын сатып алған. Паулу Гейди тәуекелшіл ғана емес, әрі ұстамды адам еді. Былайша айтқанда ол тәуекелмен ұстамсыз ұқсамайтындығын жете түсінді. Паулоның тәжірибесі бізге мұнан түсіндіреді. Байлыққа жету үшін тәуекелдік рухтың болуы қажетті. Бірақ әсте ұстамсыздық етуге болмайды. Өйткені тәуекел рухы мен ұстамсыздық былай қарағанда онша парықталып кетпейтін сияқтанғанымен, іс жүзінде мән жағынан алғанда ол екеуінің арасында жер мен көктей айырмашылық бар. Байлық әсте ездерге тән емес. Сондай-ақ ерлігі болғанымен ебі жоқ ұстамсыздарға да бұйырмайды. Табысқа жеткен бір адам барлығынан айырылып қалу мүмкіндігі бар іске өмір бойы қорыңды атау тырысшаңдық болып табылады. Тәжірибең болмаған, көңіліңде үрей болған күнде де тың мүмкіндіктерге толы жұмысқа тәуекелмен кір салсаң, нақ ерлік сол болмақ деген екен. Нағыз ақылия міне осы. Тәуекелге бел буа алмаудағы психологиялық кедергілерді жеңе біл. Тәуекелдік пен табысқа жету қатар өмір сүреді. Қазір көптеген адамдарда тәуекелдік ету қасиеті кем болғандықтан нәтижеге қол жеткізе алмайды. Тәуекелдік ету қасиеті қандай болады? Адамның бәрінде өзін дамытып, тәуекелге барып тіпті де зор табысқа жету қабілеті болады. Өкінерлігі адамдар өзінің көмескі қабілетін ашып, тәуекелдік істеп табысқа қол жеткізу барысында үнемі психологиялық кедергілерге тап болады. Тәуекелдік етіп табысқа жетуден тайсақ сақтаудағы психологиялық кедергілердің бастысы танымдық кедергі, ерік жағындағы кедергі, сезімдік кедергі және даралық қасиет жағындағы кедергі секілділерді қамтиды. Бірінші, танымдық кедергі. Танымдық кедергі дегеніміз адам миының сыртқы ирал дүниені бұрмалап немесе қате бейнелеуінен, адам миының парықтау қабілеті мен аңс ету қабілетіне ықпал жетіп, тіпті оны әлсіретіп, адамның объектив заттар жөніндегі дұрыс танымына кедергілік жасап, сол арқылы өз ісінде табысқа жетуіне ықпал жеткізуді меңзейді. Мұның басты бейнелері: бір, өзін қор санау. Физиологиялық немесе психологиялық жақтағы ақаулығы себебінен, атап айтқанда, өзінің зейін қуаты төмен немесе отбасылық қоғамдық шарт-жағдайы өзгелерге жетпейді деп санауынан пайда болатын, өзіне онша сенбей, өзін қор санап, өз қабілетін ашалмаудай бір түрлі торығу сезімі. 2. Тұйықтық. Өзін тануды қаламай, өз ерекшелігін өзгелерге көрсетпей, сол себептен өзін ашу белсенділігі жеткілікті болмау. 3. Жалығу. Өзі қызықпайтын және істеуге қабілеті жетпейтін барлық істен мезі болудай психологиялық күй. Мұндай адамдар өздеріне өріс ашалмағанына өкпелеп, асылдың қор болғанына бөкініп, өз қабілетін ашуға ынтасы болмайды. 4. Әдеттеніп қалу. Әдет қайталай беруден немесе жаттығудан бекемделіп қалыптасқан әрі бір түрлі қажетке айналған әрекет тәсілі. Әдет бірі адамның өзі жетілдіруден, енді бірі дәстүрдің ықпалынан қалыптасады. Өз қабілетімді ашпасам да бұрынғыдай күн кешіре берем деп қазіргіге шүкірлік ету алдыңғы түрге жататын болса, ал пәледен аулақ болу дәстүрдің чылауынан туындаған. 5. Мақсаты анық болмау. Келешекте не істеу, қандай дарынды болу туралы мұраты айқын болмаудан, нысаналы түрде алға ілгерлеудің қозғаушы күшінен айырылып, өз қабілетін ашалмаудай бір түрлі психологиялық кедергі. 6. Құн көзқарасының өзгеруі. Адамға әсер жасайтын объектив заттардың құн мөлтеріне дұрыс емес немесе қате психологиялық меже жасап, қалыпсыз құн танымын қалыптастыруы. Айталық, қызметті жақсы немесе жаман деп айырып, өзінің қазіргі қызметінің құнын түсіріп, өзінің қабілетін қызметімен ұштастыра отырып, ашалмаудай психологиялық кедергіні меңзейді. 2. Ерік жағындағы кедергі. Ерік жағындағы кедергі дегеніміз адамның өз қабілетін ашуда беталысты белгілеу, өз бекімін орындау, нысананы жүзеге асыру барысында кедергілік жасайтын әр түрлі ден қоймастық, табансыздық, өзін меңгер алмау секілді ерік жағындағы қалыпсыз психологиялық күйді меңзейді. Мұның басты бейнелері: бір, еркіп-ерік болмау. Нысананы белгілеуде және атқаруда қоғамдағы ағымдардың және өзгелердің тілегінің тікелей немесе жанамалай ықпалына оңай ұшырап, тиянақсыздық ету сынды психологиялық күйді меңзейді. Мұның басты бейнесі: нысананы белгілеудегі тұрлаусыздық пен өз бекімін орындаудағы табансыздық. 2. Еркінің әлсіздігі. Өз нысанасын жүзеге асыру жолындағы қиындықтарды жеңуге батылдық ете алмауды. Қиындықтарды ырықтылықпен жеңу былай тұрсын, өзінің талай уақыттан бері бетке алып талпынып келе жатқан нысанасын ырықсыз түрде өзгертуді немесе одан ваз кешуді меңзейді. 3. Сезімдік кедергі. Сезімдік кедергі дегеніміз адамдардың өз қабілетін ашу барысында объектив заттарға ұстаған позициясының дұрыс болмаған ішкі кешірмелерін меңзейді. Мұның басты бейнесі селқостық. Бұл адамның сезім тегінің қалыпты күйінен асып түскен қалыпсыз сезімді меңзейді. Сезім тегі дегеніміз объектив сыртқы дүниедегі құштарлық тудыратын ең кішкене қоздыру мөлтері. Бастысы ұзақ уақыт бойына түрлі қиыншылықтарға тап болу, әр түрлі соққыға ұшырап, оған дұрыс мәміле жасай алмай және оны жеңе алмай, объектив сыртқы дүниедегі заттар жөніндегі ішкі кешірме шегінің жоғарылап, тұйық психологиялық күйдің қалыптасуынан барып, селқостық пайда болады. Мұның салдарынан адамдардың сыртқы барыс келіске зауқы соқпайды және мұратынан айырылады. 4. Даралық қасиет жағындағы кедергі. Даралық қасиет жағындағы кедергі дегеніміз адамдардың өз қабілетін ашу барысында үнемі жарыққа шығатын қасиет және мінез құлық жағындағы кедергілерді меңзейді. Айталық, терлі адамның мінезі тұйық болады. Қоғамдық қатынасқа шебер болмайды. Сылбыр адамдар бір іске жолыққанда өжеттігі жоқ. Ал тұрлаусыз адамда қайсарлық кем болады. сыңар езу адам білермен таңғой келеді. Әрине, кейбір адамдардың жеткен табысының аздығы олардың зейін қуатының жеткілікті болмауында емес. Қайта өзінің психологиялық жақтағы әлсіздігімен қате көзқарасын тең алмауында. Тәуекелмен өзіне өздіксіз төтеп беріп, жоғардағы психологиялық кедергілерге мұқият мәміле жасағанда ғана тіпті де зор табысқа жетуге болады. Тәуекел түбі желғайық. Тәуекел ең әуелі ерлік рухты қажет етеді, бірақ көзсіздікпен тәуекелге баруға болмайды. Табысқа жетемін деген адамның ең әуелі мақсаты айқын болуы тиіс. Онан соң ол негізде ерлікпен, тәуекелмен іске кірісуі керек. Мәңгі қателік өткізбеуді талап ету ешқандай істі бітіре алмаудың себебі. Сондықтан бойыңдағы әдеттеріңді өзгертуің қажет. Ең әуелі кішігірім істерге тап болып, бекім жасағанда шапшаң қимылдауға жаттығу керек. Айталық, қайсы киноны көруді 5 минут ішінде белгілеу, не хат жазуды 1 сағат ішінде, киім алу әлде алмау керектігін 2-3 сағат ішінде белгілеп болу керек. Әрине, келелі мән алатын болашақтық істерде еліктеуге болмайды. Неке балалы болу, қаржы қосу секілді мәселелер жөнінде әпсәттің ішінде кесім жасай салуға келмейді. Алайда жайшылықта шапшаң қимылдағанда, келелі істерге тап болғанда кесім жасау қабілетімізді жетілдіруге де болады. Көптеген суретшілер осы әдіс арқылы өздеріне жаңалыққа ұмтылуды, сондай ақ қателік өткізуді бастан кешіру орайын берген. Мәселен, жазықтықтағы стролдық суретті 3 минуттың ішінде сызып болуға болады. Егер оның өнімі жақсы болса, әрине айтар жоқ. Егер жақсы болмаса, өзін кемелдімін санаудан сақтануға болады. Мәңгі қателік өткізбеуді талап ету ешқандай істі бітіре алмаудың басты себебі болып отыр. Қолданатын лайықты сөз таба алмағанына бола хат жазбадың десек, егер сол сөзді мәңгі ойланып таба алмасаң, онда хатты мәңгі жазбай қойғанға есеп болмай ма? Бірде Даниэлде жергілікті экономика тоқырап, көптеген зауаттар мен сауда дүкендері жабылып, басылып қалған заттардың бағасын арзандатып сатуға мәжбүр болды. Сол жақта Джон Гамбуус бір фабрикада кіші техник болып істейтін. Ол дереу аманатқа қойған ақшасына арзан бағалы заттарды сатып алады. Жұрт оның бұл әрекетін ақымақтық деп есептейді. Джон Гамбуус өзгелердің келемежін елеместен зауаттар мен сауда дүкендерінің бағасы түсірілген заттарын сатып ала береді. Әрі үлкен қамбаны майлап алып, заттарды сол жерге сақтайды. Әйелі оған өзгелердің арзан бағалы заттарын сатып алмауды айтады. Өйткені олардың банкедегі ақшасы онша көп емес болатын. Оның үстіне балаларын оқытуға қаржы керек еді. Егер бұдан пайда таппаса, зардабы тым қиын болатындығында дау жоқ. Әйелінің айтқан ақылын естігеннен кейін ол күледі де, 3 айдан кейін осы заттармен байымыз деп әйелін жұбатады. Он неше күн өткен соң әлгі заваттар арзандатқан заттарын сатып алатын аларманда табалмайды. Сонымен қамбадағы барлық затты алып шығып, өртеп, сол арқылы базардағы зат бағасын орнықтырмақшы болады. Өзгелердің заттарды өртеп жатқанын көргенде, Камбуостың әйелі қатты абыржып, күйеуіне ренжиді. Бұған Камбуос тіл қатпайды. Ақыры, ақш үкіметі шұғыл қимылдап, Даниэлдің жергілікті зат бағасын тұрақтандырады. Әрі сол арадағы заводтар мен сауда дүкендерінің қайта гүлденуіне күш сала қолдау көрсетеді. Сол кезде өртенген заттар тым көп, қамбадағы заттар тапшы болғандықтан зат бағасы күн сайын жоғарылайды. Джон Камбуус өзінің қамбадағы заттарын сатып, едәуір пайда түсіреді. Сонымен қатар базардағы зат бағасының тұрақтануына мүмкіндік жасайды. Заттарды сатпақшы болғанда әйелі оған асықпай тұра тұруды айтады. Өйткені зат бағасы күн сайын қымбаттап бара жатқан. Камбуос сататын уақыт жетті. Енді кешіктірсек өкінішке қаламыз дейді. Айтқандай, Камбуостың заты сатылып болысымен зат бағасы күрт төмендейді. Әйел оның көрегендігіне қатты сүйінеді. Кейін келе Камбуос тапқан ақшасына түрлі бұйымдар магазинінен 5-10 ашады. Саудасы да күшейтінеді. Бүгінде Камбуос бүкіл ақш бойынша елеулі сауда алпауытына айналып отыр. Бұл арада оны айтып өту керек. Тәуекел рухы жаһангездік әрекет емес. Бірақ жаһангез болу үшін сөз жоқ, жеткілікті тәуекел рухы болуы керек. Сондықтан Жыңхының батысқа саяхаты, Жаң Чянның батыс өңірге елшілікке баруы, Колумбоның жаңа құрлықты байқауы, Магелланның жер шарын айналып шығуы секілділердің бәрінде адамзаттың ең ұлы тәуекелдік рухы бар. Егер тәуекелдік болмаса, бұл табысқа жете алмас еді. Алайда дәуір бөлгіш жаһангездік әрекет әр уақытта бола бермейді. Сондай-ақ ол әрбір тәуекелшіге кез бола кететін орай емес. Солай болғандықтан да күнделікті өмірде ғылыми тәжірибеде әскери әрекеттерде, сондай-ақ өнеркәсіп сауда қимылдарында қажетті тәуекелдік рухы әсіресе жалпылық мән алады. Адамдардың ойлауына, бастан кешіруіне татиды.
Қадірменді радио тыңдаушылар, Орталық халық радио станциясы Ұлағат бағдарламасының кезекті берілімін осыраға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындаған редактор Қайнар Тасқынұлы, жауапты редактор Серік Рахымұлы, бақылаушы Ершат Сейткамалұлы. Ертеңгі берілімде жүздескенше сау сәлемет болыңыздар.
Бейжің уақыты сағат 16.
Орталық халық радио станциясы. Әсем әуен. Әсерлен, ойлы сөз, көркем музыкалық әрлеумен, шебер орындаушылықта ұқсқан.
Халық музыкасының алтын қоймасындағы әсем әнкілермен естіген сайын жаныңды елжіретіп, көпшілік сағына ескалып, сарғайып іздейтін әншілердің әсем даусын жаңғыртқан музыкалық танымдық.
Әсем әуен бағдарламасы. Орталық.